Hrišćanski meridijan.
Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 22. novembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 9. novembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete kako je proslavljena slava sabornog hrama Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Sabor Svetog Arhangela Mihajla proslavljen je i u Moskvi. Starešine Stavropigijalnih manastira čestitale patrijarhu 50 godina služenja u svešteničkom činu. Novi predstavnik Svete Stolice pri Ujedinjenim nacijama. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svete mučenike Onisfora i Porfirija, svetog prepodobnog Jovana Kolova, svetu prepodobnu Matronu Carigradsku, svetog prepodobnog Jeftimija, dohijerskog i učenika Neofita, svetog Simeona Metafrasta, svetu prepodobnu Teoktistu Parosku, svetog Nektarija Eginskog, svete prepodobne Evstolija i Sosipatra, svetog mučenika Antonija, svete mučenike Hristofora i Mavra, svetog mučenika Aleksandra Solunskog, svete mučenike Narsija i Artemona, svetog prepodobnog Eladija, svetog prepodobnog Onisvora Pečarskog. Mi ćemo više da čujemo o svetom Nektariju Eginskom. Ova novojavljena zvezda na nebu crkve Hristove, bogonosni otac naš Nektarije, rodio se u Silivriji Trakijskog 1. oktobra 1846. godine od pobožnih i siromašnih roditelja Dima i Vasilike, dobivši na krštenju ime Anastasije. Prve temelje obrazovanja Anastasije dobio u svom rodnom gradu, a u 14. godini otputovao u Carigrad, gde ga neki rođak primi za pomoćnika u trgovačkoj radnji. Još od ranog detinjstva se pokazala njegova ljubav prema knjizi. Kao dete pravio je knjige od komada papira, objašnjavajući majci kako želi da u knjige zapisuje reči Božje. Pravio je također od hartije i sveštene odežde, pokazujući time svoju ljubav prema svešteničkom pozivu i otkrivajući svoje buduće prizvanje. Rad u trgovini nije ugasio u njemu tu žeđ za naukom. Svaki slobodni moment koristio je za čitanje, razvijajući u sebi sve više ljubavi prema crkvi. Pored svetovnih, drevnih grčkih mislilaca i filozofa, osobito je voleo da čita svete oce, iz kojih je ispisivao pojedina mesta radi sebe, ali i radi drugih. U svojoj 20. godini Anastasije napusti Carigrad i primi se da u selu Litiju na ostrvu Hiosu bude učitelj. Tu je ostao 7 godina poučavajući ne samo decu, nego i odrasle ostrvljene, podsjećući ih na pobožnost i vrlinu koliko reču, toliko i ličnim svojim primjerom. Žeđ za dubljim duhovnim životom učinila je da postane česti gost novog manastira na Hiosu, koji obnovi starac Pahomije, monah svetog života, sa kojim je mladi učitelj Anastasije vodio duge i česte razgovore. Starac Pahomije mu je otkrio tajne svete monaške filosofije kao nauke nad naukama. Posle godinu dana rukopoloži ga mitropolit Hioski i Grigorije za đakon u hramu svetih mučenika Mine, Viktora i Vikentija, davši mu novo ime Nektarije. Đakon Nektarije osada u svom manastiru još 2 godine, izučavajući sa još većim žarom sveto pismo i svete oce. Želja mu je bila da studira teologiju, ali zato nije imao novaca, no Bog umudri imućnog Jovana Horemina sa Hiosa i on ga posla da o njegovom trošku studira u Atini. Došavši u Aginu, Nektar je završio gimnaziju, potom bogoslovski fakultet. Trudići se dan i noć pri završetku gimnazije, umre njegov dobrotvor i on se po savetu prijatelja obrati za pomoć Aleksandrijskom patrijarhu Sofroniju. Blagodareći patrijarhovoj preporuci upisao se na fakultet u Atini, a kasnije je dobio i stipendiju koja mu je omogućila blagovremeni završetak studija. Posle okončanja bogoslovske nauke, Đako Nektar je i otputovao u Aleksandriju, gde ga rečeni patrijarh položi za prezbitera u patrijarškom hramu Svetog Save Osvećenog. Velika je biografija Svetog Nektarija Egenskog, koji se docnije proslavio u svojoj slavi i svoj božanskoj slavi. Zato mi danas nećemo pričati celu njegovu biografiju, samo ćemo reći na kraju da je reč još o jednom svetitelju koji je proslavio Gospoda Isusa Hrista na zemlji.
Bogorodice, djevo, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod s tobou, blagoslovena ti v ženah i blagosloven plod čreva tvojega, jako spasa.
Na praznik sabora Svetog Arhangela Mihajla i svih nebeskih i bestelesnih sila Aranđelovdan, saborni hram u Beogradu proslavio je svoju hramovnu slavu 174. put u istoriji. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u sasluženje visoko preosvećenog mitropolita gospodina Makarija, protojereja Stavrofora, doktora Save Bajovića, Milojka Topalovića, Miroljuba Stojanovića, Radića Radičevića, Vajka Spasojevića i Branka Topalovića, zatim jereja Panajotisa Karatasiosa, Slaviše Popovića i Arsena Milovanovića, kao i protođakona Radomira Perčevića i Damjana Božića. Pesme Hvale i slave Gospodu uznalo je prvo Beogradsko pevačko društvo, hor koji više od veki poprati bogosluženje u sabornom hramu. Tokom svečanog molitvenog čina, njegova svetost, patrijarh je prelomio slavski kolač sa članovima porodice Milorada Rajevića, ovogodišnjeg domaćina hramovne slave. A na praznik sabora Svetog Arhangela Mihajla svetu liturgiju u Moskovskom hramu Hrista Spasitelja služili su blažnješa gospoda, patrijarh Jerusalimski i sve Palestine Teofil i Moskovski i sve Rusije Kiril. Sasluživali su članovi poslanstva Jerusalimske patrijaršije, veliki broj jerarha Ruske pravoslavne crkve i predstavnici pomesnih pravoslavnih crkava, među kojima je bio i preosvećeni episkop Moravički gospodin Antonije, vikar patrijarha srpskog i nastojatelj podvorja Srpske crkve u Moskvi. Liturgijskom sabranju molitveno je prisustvovao i preosvećeni episkop Bački gospodin Irinej. Bratstvo uprave hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda, na čelu sa starešinom Jerejem Arsenijem Arsenijevićem, poslalo je blagočestivi narod na svetu tajnu jelosvećenja u subotu 23. novembra. Potrebno je, kažu, po mogućnosti poneti litar ulja i kilogram brašna koji se ostavlja u hramu, a svako će dobiti osveštano ulje i brašno koje nosi kući i koje se koristi za pomazanje i kuvanje. A svečana akademija u zahvalnost Svetom Savi u Rumi, 800 godina autokefalnosti, bit će emitovana i u direktnom video prenosu zahvaljujući Vorki timu iz grada Rume. Radio Slovoljubve je medijski pokrovitelj akademije koju povodom jubileja 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve organizuje arhijereskog namjesništvo Rumsko u kulturnom centru u Rumi. Sve to u subotu 23. novembra u 19. sati. Vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Uoči rođendana patrijarha Kirila 19. novembra namesnici i nastojatelji ruskih stavropigijalnih manastira postavili su u patrijaršijskoj rezidenciji u Moskvi predstojatelja Ruske crkve povodom i 50-godišnjice postiženja u monaštvu i služenja u svešteničkom činu. Među njima je bio predsjednik sinodskog odseka za manastir i monaštvo arhijepiskop Tašilski Teognost, namesnik novospaskog stavropagijalnog manastira, episkop Voskresenski Dionisije, namesnik Sretenskog stavropigijalnog manastira, episkop Verejski Ambrosije i drugi. U ime monaštva svjetejšem vladici obratio se arhijepiskop Teognost i poželao mu duševne i telesne snage i izobilnu pomoć Božju u njegovom prvojerarškom služenju. Sa svoje strane, patrijarh Kiril je svim učesnicima zablagodario na lepim rečima i molitvama. Svešteni sinod Ruske pravoslavne crkve zasedaće u patrijaršijskoj i sinodskoj dvorani u Danilovskom manastiru u petak 22. novembra. Očekuje se da će arhijereji doneti saopštenje povodom nedavne odluke Aleksandrijskog patrijarha Teodora da prizna raskolničku pravoslavnu crkvu Ukrajine i da na liturgiji pominje ime Epifanija Dumenka. Predsjednik Republike Belorusije Aleksandar Lukašenko uputio je čestitku patrijarhu Moskovskom i sve Rusije Kirilu povodom rođendana, u kojoj se između ostalo kaže: vaše neumorno staranje za autoritet pravoslavlja, održavanje društvene harmonije, verske tolerancije, duha međusobnog poštovanja i ljubavi doprinosi jačanju mira i stabilnosti bratskih naroda Belorusije i Rusije. Neka duboka vera u pobedu života i dobrote bude nepresušni izvor duhovne snage za vašu plemenitu službu. Iskreno vam želim, vaša svetosti, dobro zdravlje, duge i plodne godine u vašoj visokoj arhipastirskoj službi. A četiri arhijereja Rumunske crkve osvetili su u nedelju 17. novembra crkvu pri Novom manastiru u predgrađu Idanha a Nova i oslužili prvu liturgiju. Zasluživali su jerarsi mitropolit zapadno-južnoevropski Josif, arhijepiskop Riminika Drasonufi, episkop Španije i Portugalije Timotej i episkop Iberije Teofil. Izgradnja manastira je počela u februaru ove godine. Inače, Ukrajinska pravoslavna crkva je osnovala dve parohije u Portugalu 2017. godine. U januaru 2018. Ruskoj crkvi je ustupljena crkva u Lisabonu. Ruski i rumunski jerarsi u Španiji u oktobru 2018. prvi put su proslavili praznik 200 svetih Španije i Portugalije, a u decembru te godine Ruska crkva je dodala u kalendar svetih još 80 iberijskih svetih. Dobrotoljublje je štampano na portugalskom 2017. godine. Vesti iz hrišćanskog sveta. Papa Franja je postavio nadbiskupa Gabriela Giordana Kaču za glavnog posmatrača Svete stolice pri Ujedinjenim nacijama. On se do sada nalazio na položaju apostolskog nuncija na Filipinima. Rođen je 1958. godine, a posvećen za sveštenika 1983. Na Gregorijani je doktorirao iz teologije, služio u Tanzaniji u samoj Svetoj stolici, a bio je i apostolski nuncije u Libanu. Za nadbiskupa ga je posvetio Papa Benedikt 2009. godine, a od 2017. on je apostolski nuncije na Filipinima. A rimski papa Franja je i doputovao avionom u sredu popodne 20. novembra po lokalnom vremenu na Tajland. Predstavnica Tajlanda, Bangkok, je prva nacija na jednodedeljom azijskom putovanju koji će papu odvesti u subotu u Japan. Na aerodromu su rimokatoličkog prvojerarha dočekali član Krunskog saveta, ministri vlade, kao i tajlandski biskupi sa svojim nadbiskupom. Odmah po dolasku papa je mogao da zagrali svoju rođaku Anu Rozi Sivori, koja je rodom iz Argentina i kao monahinja Don Boskovskog reda već 40 godina radi u Tajlandu. Ona će ovde biti papin prevodilac. Zvanični program počeo u četvrtak kada je papa vodio razgovore sa predsjednikom vlade kao i sa predstavnicima političkog, diplomatskog i građanskog društva. U nastavku je održan i susret sa budističkim poglavarom na Tajlandu kao i sa kraljem ove zemlje. Papa je posjetio i bolnicu, a sinoć je odslužio i misu na nacionalnom stadionu. Danas ima susret u Bangkoku sa katoličkim vernicima i predstavnicima drugih crkava i religija. Na kraju posete Tajlandu odslužit će još jednu misu večeras sa mladim katolicima u katedrali pre nego što u subotu otputuje u Tokio.
Nebo Gospoda svojstava ide, dušmani naši nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju. Gle, vojske s neba kako blistaju, kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima visoke gore, visoke gore i gornicari. Gle, ide Gospod da se zacari, vojske za vojskom iz neba niču, angeli trube pravedni kliču, pravedni kliču. Evo Gospoda, neka iščeznu zemlja i voda. Evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide svetu da sudi, svetu da sudi, stado da luči. O, sapa sve mi tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo. Šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro neka počine. A ti nam blistaj, Boži Sine, zlato i srebro neka počine. A ti nam blistaj, Boži Sine.
Ovo sve što smo vam pripremili za današnje hrišćanske meridijane. U realizaciji učestvovali Slavlju Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.
Собираю, ты же нас предсвою. Тебя лицу и наше лето.